ca să-l parafrazez oarecum pe Eminem, ce mentor am găsit și eu.
Mie îmi place de Eminem, să știi.
Are versuri foarte bune și cântă practic din ce a trăit el, da? Toate versurile și toate piesele sunt create din ce a simțit el, ce a pătimit în viață. Are el un vers la un moment dat în Lose Yourself, One Shot, One Opportunity, da? Chestia asta ai avut-o și tu, o singură șansă, o oportunitate de a veni în zona asta, în România. De ce România și nu altă țară?
Măi, nu știu dacă a fost o singură oportunitate sau au fost alte lucruri, nu-mi dau seama. Cred că am fost inconștientă, în primul rând. Eram și îndrăgostită, nu o să uităm de lucrul ăsta.
Ok.
Și cumva nu... Eu voiam să plec din țara asta, a fost clar, căutam feluri cum aș putea, știi, să-mi transfer, că eu intrasem la încă o facultate ca să mă mut cu studiile într-o altă țară și în încercarea de a găsi și un loc de muncă. Și între timp, participând la niște educații, la workshop-uri, la training-uri diferite, am ajuns în România, am făcut niște cunoștințe, prieteni, ulterior am făcut și un iubit, m-am îndrăgostit și recunosc că a fost fără cap făcută treaba asta.
Deci a fost doar o pură întâmplare. A fericită, ce drept.
Da, da. Acum am fost foarte fericită și atunci nici acum nu pot să zic. Adică eu cred că România pentru mine, nu știu din ce motive, dar a fost o întâmplare fericită, da.
Cum o vedeai sau cum ne vedeau ceilalți din afară? Pentru că nu aveam întotdeauna o imagine bună, nici acum nu o avem, dar atunci nu era o perioadă bună. Bine, tu ai venit, să le spunem ascultătorilor, undeva după anul 2000, în 2000...
Eu am venit în 2014, final, okay. 2015.
Deci era în dezvoltare țara, nu mai era după 90, chiar perioada aia neagră noastră, dar era o perioadă bună. Dar totuși, oamenii europeni nu ne vedeau cu atât de mare drag, să spunem. Nu era România o țară cu miere și...
De vis în care te duci să... Nu știu, să prosperi,
să-ți faci afaceri.
Da. Ideea e că eu nu cunoșteam foarte multe lucruri despre România, așa, în general, știam cam foarte puține, de fapt, dar... Uite, de exemplu, părinții mei nu au fost încântați deloc că vin aici.
Au venit și ei în țară, au apucat să ajungă? Adică i-a dus?
Nu, adică și asta a fost dintr-un fel de, știi, respingere demonstrativă, cumva. Acum șansele, după ce tată nu mai e, că mama să vină, sunt un picuț mai mari. Bine, tată s-a și îmbolnăvit și cumva asta a complicat lucrurile, dar nu a fost singurul motiv. Și asta a fost pentru că aveau niște preconcepții, astea despre care vorbești tu.
Știi cum erau?
Ei, provenind din Bosnia. Știi?
Bine, nu
adică
poți să zici.
Nu.
Da, da, bine. Ambele, hai să spunem așa, foste țări care au fost sub colonie sovietică, da? Adică și noi și zona voastră ex-Iugoslavie, toți am fost sub imperiu rus și am trecut prin toate chinurile astea, deci oarecum trebuia să fim pe înțeleși. Ai observat la noi, cred că, în țară, că nu a fost chestia asta de etnie, de religie, adică cel puțin eu, din atâția ani de viață, n-am întâmpinat lucrurile astea. Adică sunt tot felul de etnii la noi, tot felul de oameni cu diferite religii, nu s-a pus problema. Există moschei, există locații unde te poți ruga fără nicio problemă. A fost perioada comunistă în care știm poveștile că au dărâmat biserici, l-au mutat și au făcut, dar după, gata, chestia asta s-a estompat, a dispărut și lumea și-a văzut în continuare de viață. Adică nu s-a pus problema asta. Socială, da, poate pe partea financiară sau pe orice altă parte, dar de etnie sau de religie, repet, nu prea s-a întâmplat. Oarecum.
Cu excepție, aș adăuga, totuși. Adică, da, într-adevăr, așa, în mare parte așa e, dar aș menționa o problemă pe care cred că o avem în comun, anume discriminarea față de etnie romă.
Da, asta a fost și, din păcate,
și în Bosnia,
da.
Și aici, adică mă bucură faptul că se insistă la integrarea lor și la eliminarea cumva discriminării și că, în sfârșit, cumva au oportunități, oarecum, cumva să-și creeze viața fără, știi,
el este o poveste scurtă pe care ți-o transmit doar printr-un mesaj. Un coleg, un bun prieten, pleacă undeva în exterior și la un moment dat întrește o persoană de culoare care oferă la un moment dat din sprijin, pentru că nu mai avea la momentul respectiv nici bani de transport, nici apă într-o altă țară, îi oferă de mâncare și un loc de cazare pentru seara respectivă, ca a doua zi să vină să-l ridice cineva să meargă într-un alt loc. Și la un moment dat el spune, întreabă persoana respectivă de ce l-ajută și ea a spus că am fost educată de familia mea ca să ne tratăm oamenii indiferent de culoare, de rasă, așa. Pentru că suntem oameni, prin noi scurge acelea sânge, are aceeași culoare sângele, nu contează culoarea pielii sau statutul social pe care îl avem. Și asta mi-a rămas și mie întipărit și mi-a povestit-o cu atât de mult patos atunci. Și ăsta este adevărul, nu contează de unde suntem, ce suntem, suntem oameni. De asta nu înțeleg nici rostul conflictelor sociale, de integrare, războaielor, atâta din cât putem, este loc pentru toată lumea pe pământul acesta. Zic că avem atât de mult loc încât...
Chiar cu atâtea miliarde. Cu atâtea miliarde.
Eu consider că dacă am împărțit în mod egal și, cum să spune, echilibrat rația și mâncarea, am putea să împărțim la toată lumea și încă pe atât. Adică consider că 7 miliarde chiar puțin față de 14 pe care putem să le avem și să supraviețuim, știi? Că plecând de la prima poveste, de ce dentist, de ce medic stomatolog, din, acum le spune ascultătorilor că am sărit peste partea asta, tu ești și artistă, da? Și cânți și faci și teatru. De unde trecerile astea? Pentru că sunt medii total diferite, spun eu.
Da.
Adică n-au niciun punct comun la un moment dat. Doar omul, da, că interacționezi tot cu oamenii, dar într-un punct sau altul. Da. Într-o parte îi faci fericit, într-o parte îi chinui, știi, ca să zic în ghilimele.
Le tot caut puncte comune. Am o zonă care mă interesează în mod deosebit, care le atinge totuși pe ambele sau toate trei, dar în momentul acela în care eu trebuia să-mi aleg facultatea, evident că voiam să aibă legătură cu teatru sau cu muzică, nu am putut să mă hotărăsc, dar pare că nici nu aveam de ce sau cum, pentru că părinții mei nu au cumva, erau dispuși să-mi ofere sprijin în condițiile în care eu aș fi ales una dintre zonele artistice.
Nu credeau că meserie de viitor, presupun.
Da, erau foarte speriați de ce se întâmplă și credeau că nu am niciun viitor dacă fac așa ceva. Și eu am fost, cum se numește asta, un elev de generație, nu știu cum se spune, adică când iei premiile alea toate pentru ce...
Un elev, da, conștiincios.
Așa, am fost premiată și aveam premiantă. Niște puncte, exact.
Bun.
Adică aveam, din toată generația mea, eu de fiecare trecere de clasă eram prima și...
Ai luat mai premiul întâi.
Da, și aveam și foarte multe lucruri extracurriculare pe care le făceam, din care mai aveam lucruri și teoretic eu puteam să aleg facultatea pentru că aveam acest privilegiu, dar eram foarte speriată, nu aveam curaj să mă duc pe cont propriu și să și lucrez undeva și să mă susțin singura și să studiez și acolo încă fiind sistemul rusesc asta vechi care te obligă totuși să fii în școală tot timpul, nu vedeam cum realmente vorbind pot să fac asta și m-am super speriat și mama mea a spus de ce să nu încerci la stoma și tata cam la fel și am spus ok și m-am dus la stoma și am spus ok, dar eu am pregătit actele și pentru altceva și eu să încerc și l-am copiat, nu i-am spus nimic. Între timp m-am întâlnit cu un profesor care era prof la arte plastice. Din întâmplare ne-am întâlnit fix cu câteva zile înainte de examenul la stoma și el și-a adus aminte că m-a văzut la o promoție de carte, nu știu ce, a fost o poveste destul de lungă, dar a încercat să mă convingă să mă duc la arte, adică să nu mai fac
să
asta,
nu renunț,
că nu
da.
E, o alegi acum, e momentul potrivit, nu, să nu mai ai dubii în tine că poți. Nu l-am crezut, evident, pentru că susținerea inițială cumva o ceream de la părinții și adică nu aveam atât de multă încredere în mine și m-am dus la stoma și am fost prima. Și așteptam să nu se întâmple așa ceva, dar era cam greu, pentru că am, și la punctele alea în plus aveam foarte mult față de oricine altcineva.
Te-ai dus să câștigi, dar ți-ai fi dorit să pierzi până la urmă, ceva
da,
de genul.
Da, și era foarte... și pentru că erau și oficiale, adică ei le aveau chiar dacă eu nu depuneam diplome. Uh-huh. Dar am luat și cel mai mare punctaj la examen. Am făcut un record la facultate și m-au chemat la o conversație, la să vorbim, să vedem.
La un interviu, practic.
Da, și au avut un foarte mare ale speranțe și ei și în momentul ăla în care, adică înainte să aflu asta, bineînțeles, și să mă duc la asta, m-a sunat un prieten ca să-mi spună că vezi că au ieșit rezultate și ești prima și ai rupt ca nu știu ce și eu țin minte că am fost foarte dezamăgită și că nu a fost un moment fericit, doar tatăl meu a fost super fericit și era a doua oară, uite, când l-am văzut.
De
seama
că ai avut părinții
aia.
Mândri, da. La când de fericire erau de data
a fost
asta.
Foarte și pentru mine în facultatea aia recunosc. Cred că am spus-o și de mai multe ori și a fost foarte unfair față de colegii mei și de facultate în sine, dar eu acum mă refer doar la, cumva la sistemul de învățământ care era în cadrul instituției respective. Nu mi-a plăcut. Adică m-am simțit un outsider major ceea ce nu-mi doream, adică chiar nu-mi doream să fiu privită diferit, adică îmi doream să mă integrez oarecum, dar să pot să-mi păstrez autenticitatea oarecare, adică să fiu ce sunt. Și mă simțeam adeseori tot așa discriminată în diferite feluri.
Asta din cauza religiei sui?
Nu, că din cauza religiei nu aveam cum, că majoritatea oamenilor erau de fapt cam așa, dar era mai degrabă din cauza, știi, preferințelor care erau legate de felul în care te îmbraci sau în care îți porți părul, o facultate destul de strictă din punctul asta de vedere și în felul în care vorbești sau, știi, te mai judeca și după cărți pe care le citești, bine, acolo nu am ce să spun.
Să spunem că era oarecum într-o, nu știu, o școală de înaltă societate mai mult decât o școală de stomatologie.
Nu-mi dau seama, nu știu cum aș putea să caracterizez mai departe treaba asta, dar știu că nu mă simțeam confortabil deloc, adică am avut niște crize majore și în timpul facultății și chiar dacă dădeam examene și toate astea, adică aveam disciplina asta, dar alte lucruri cumva mă făceau să nu simt că intru în meseria asta, că nu știu. Și după ce am terminat facultatea și am început să lucrez, lucrurile s-au schimbat, uite. Adică, cumva, mie contactul cu pacienții îmi da foarte multă satisfacție și în sensul de îmi place să descoper și omul care e acolo și mi se pare și un lucru nobil, cumva, să dai maximum pe care poți să-l dai ca să rezolvi o problemă sau să cauți o soluție.
Te încarci cu încântarea omului la final după ce îți mulțumește pentru ce face.
Da. Am găsit cumva o oarecare filozofie care nu cred că a lipsea de la facultate. Cred că pur și simplu a fost influențat mai degrabă probabil de niște oameni în sine, nu neapărat de...
Oare se datora și firii tale rebele? Pentru că spuneam că ești o rebelă la vremea
aia. Eram o rebelă foarte potolită, adică nu putem nici măcar... O rebelă falsă, dacă vrei. Adică nu, sora mea, dacă e să vorbim despre rebeli, eu nu. Adică mi-mi doream să fiu mai vocală, să-mi spun părerile, să spun...
Pentru că vreau să te întreb unde ai îngropat acea fire rebelă acum, unde mai este,
poate, adică... Nu, adică eu sunt un om care mai degrabă, mai întâi încearcă să înțeleagă problema și să se ducă spre cumva rezolvare, să caute soluții decât să intru în conflicte direct. Și, într-adevăr, sunt evident afectată mereu când văd niște nedreptăți, acolo pot să-mi ies din fire, dar altfel nu, sunt destul de rațională și nu, adică partea rebelă doar în cărți poate, sau uite în muzică, știi, pe care o fac acolo.
Nici piesele tale nu par rebele, să știi.
Mă, astea nu, dar eu mai compun muzică.
Am înțeles, ok, aici alte bun. Da, am înțeles, da. Ce am ascultat și am observat, sunt foarte multe balade, foarte mult pe chestia asta soft, așa, pe suflet mai mult.
Asta a fost o întâlnire între băieții cu care
Cosmopoliți, de altfel.
Și... Da, Cosmopoliți, foarte adică... mișto trupa mea, da, sunt trupa mea, trupa noastră. Sunt foarte mândră de ei toți. Sunt, după cum știi, Atie din Chile, Luis e din Argentina, Mihai e român, Dan e român și au mai cântat câțiva oameni care erau din alte țări, cum
niște colaborări.
Exemplu, Francisco, da, care e din Argentina, de exemplu, sau a mai fost un Bogdan care a fost la saxofon, care a cântat cu noi. Am avut și niște jam session-uri cu oameni care erau și din Venezuela și din, adică majoritatea oamenilor cumva cu care ne-au strâns, tot din nou aveau legătura cu ceva.
Nu v-ați gândit să mergeți, nu știu, să încercați un Eurovision ceva? Sau e cam complicat acolo,
da? Ilco, care din Bulgaria. Ba, da, ne-am gândit. Mihai a avut această viziune că să aparem la Eurovision.
Pentru că ați fi fost unici, atâtea țări, adică ați fi înglobat. Bine, mulți sunt și din afara Uniunii Europene. Da. Acum că a venit și Australia, iar nu mai mi se pare Eurovision, mi se pare, nu știu, altceva, dar era interesant.
Era interesant, recunosc.
Plus că nu cântați ce cântă toată lumea.
Da. Dar problema este că eu cred că în primul rând am sabotat chestia asta, pentru că eu sunt foarte timidă pe scenă și cumva este nevoie mereu ca cineva să vină și să compenseze această lipsă de personalitate pe scenă.
Nu vreau să fiu acum să zici că e cutentă, să fiu răutăcios, dar voi în Bosnia n-aveți ceva să prindeți curaj?
Ba da, avem, dar nu e, adică eu...
Nu ajută? Nu mai ajută?
Eu sunt da, cred că sunt, mă simt mult mai confortabil când nu sunt în fața oamenilor, încă mă simt foarte confortabil așa, adică cumva... Nu pot să zic că nu-mi doresc atenție, nu cred că există om pe planeta asta care vreodată nu și-a dorit un pic de atenție orice fel de atenție ar fi, despre orice fel de atenție ar fi
vorba. Nu trebuie să fii megaloman ca să vrei atenție, adică...
Da, poate să fii și ceva, dar...
Dar faci teatru acolo, nu faci pentru public, nu ești cu public în față, că e inversul tău, adică ești
în... Da, eu în teatru nu am vrut niciodată și nici acum, nu sunt actor, nu fac actorie. Eu în momentul ăsta fac muzică pentru teatru, dar profesional am făcut master de teatrologie și chiar e zona care m-a interesat, adică am fost foarte conștient acolo. M-a interesat și dramaturgia, asta am urmat să, cumva să urmăresc studiile în Bosnia, dar am venit aici și atunci s-a destrămat.
Deci Bosnia a trimis multe talente și aveți și în, și în literatură și în muzică, dar sunt foarte mulți oameni care au creat ceva și sunt doar din Bosnia acolo, da? Care au fost cineva, adică.
Și, aici
și poți fi peste, bine, și România, bineînțeles, dar ziceam ca poveste pentru tine, da?
Adică
mă gândesc că puteai să, nu știu, să te gândești la un model, să zici, uite, aș dori să fiu, să fac, să ajung ca acel cineva. Pentru că sunt modele de, de urmat oarecum.
Sunt și eu încerc să fiu pe fază, adică și în momentul ăsta urmăresc tot ce se întâmplă, sunt mult mai, pe de altă parte sunt mult mai vocală când văd oameni foarte talentați și aici încerc, știi, să mă exprim, să le spun asta.
Să încurajez.
Că știu, da, presupun că mă gândesc așa, dar acum mă gândesc din propria piele, nu? Dar mă gândesc că e foarte important să auzi lucrul ăsta de la orice om, nu mă refer aici la mine ca la o instituție care acum dă aprobări, nu, pur și simplu ca un om care observă.
Nu, dar un om cu experiență care poate oferi sfaturi, da.
Mai nici măcar, adică pot pur și simplu să fiu încântată de ceva și să-mi verbalizez
apreciere.
Lucrul
ăsta. Da, să oferi o apreciere.
Și mi se pare, adică mie mi-ar fi plăcut... Poate n-aș fi ajuns să fiu medic dentist și medic stomatolog și aș fi fost altceva dacă, știi, prindea mai mult curaj în sensul.
Deci ar fi trebuit să fiu o persoană care oferă sfaturi, un fel de, știi cum sunt aplicația aceea de oameni care mentori, de TED, știi, TED, și oferă sfaturi oamenilor și vin cu idei și...
Sunt foarte zăpăcită, nu cred că aș fi putut să fac asta, Gabi.
Păi era un fel de entertainment, știi, le dai și sfaturi, îi făceai și să zâmbească, să râdă, să ajungă să fie fericiți oamenii, le schimbai mentalitatea. Cum a fost venirea în România? Cum te-ai adaptat? Pentru că nu este o țară ușoară, să fim acum serioși, că nu este ușor. Acum și limba este o limbă grea.
Da, extrem de grea a fost, dar m-am forțat cumva, mi-am dat toată silința și am și iubit-o, într-adevăr. Adică am iubit descoperirea limbii române, adică în continuare mi se pare, e foarte, nu știu dacă te-ai gândit vreodată la asta, dar cred că odată când știi, te muți într-o țară care, în care limba principală nu e engleză cum te-ai aștepta, știi, și uite e română, gen, e foarte frumos să o descoperi, adică tu vezi legături cum le vede un copil de fapt, știi, adică
asta e când vii ca turist sau când stai o perioadă, dar când vii să lucrezi nu e o presiune pentru tine că ceilalți vorbești și nu înțelegi sau...
A fost foarte dificil, în continuare e, adică
să nu fii păcălit,
care...
să nu...
Da. Limbajul pe care îl folosesc eu e destul de limitat.
După 9 ani vorbești bine română, stai, adică nu, hai să nu fii modici, vorbești chiar foarte bine română. Îți cauți cuvintele, dar vorbești foarte
ok. Nu sunt 9 ani, sunt 7.
Păi 2014-2023?
2015.
2015, adică, 8.
Da, păi 8 intrăm, adică să nu luăm din...
Destul de bine, adică destul de bine. Eu văd mulți străini care vin în România și învață atât de repede limba română. Sunt români care nu știu limba română, din păcate, și e rușinos și o stâlcesc sau nu știu să o vorbească bine și sunt mândru de ceilalți care vin din afară și uite, doamne, ne arată că pot. Unii învață în 2-3 ani, unii învață în 5, unii învață în 10, adică depinde de la om la om. Nu e o limbă ușoară,
evident,
repet.
Da.
Avem o gramatică încălcită, da, avem niște cuvinte pe care dificile, avem niște sintagme, niște zicale pe care nu le poți traduce, adică să fim serioși, nu le poți adapta limbii, oricare limbi ar fi, adică nu le mai zici să le traducem în engleză sau în alte limbi, adică
dar
e
să
greu.
Nu uităm, totuși că știi, lucrurile astea devin mai ușoare, știi, odată ce ești în țara respectivă și ești expus la limba și îți faci niște aims, știi, ca să ajungi undeva la un anume perioadă.
Citești în limba română? Adică ții cărți?
Da, asta a fost primul lucru pe care am început să-l fac, să ascult în limba română, în sens de muzică sau audio cărți și să citesc neînțelegând absolut nimic, neștiind cum se pronunță lucrurile și așa. Adică și în momentul ăsta, de exemplu, eu nu prea fac diferența între articolul hotărăși și nehotărăși, nu fac diferență. Fac diferență că dacă ai să înțeleg ce vrea să-mi spună cineva, dar când trebuie să-l folosesc eu acolo problemă. Sau știi, de exemplu, dacă tu spui ceva, îmi dictezi ceva și eu trebuie să notez, o să am probleme cu diacritice mai mult, că sigur, chiar dacă știi. Dar în rest a fost foarte de folos.
Voi le punem
totdeauna
sus, noi le punem jos, da. de cele mai multe ori, adică foarte puține sunt sus. Ă-urile, da, și ă-urile și...
Da, nu le avem deloc, adică voi aveți trei de a...
A, ă, da, exact.
Da, noi nu avem, e un singur a, care și aurile voastre sunt influențate de aul ăla, știi, mai slav. Și na, nu ai cum să nu, dacă vrei, evident, ai dorință, ești motivat să o înveți și până la urmă știi, ești aici, îți trebuie, ai și nevoie, da.
Nu știu, ți se pare că vorbim repede ca nație, ca oameni? Vorbim foarte repede, nu?
Sunt zone în care se vorbește mai încet, dar eu adeseori mă prind rugând pe cineva, poți te rog să vorbești un picuț
mai... Să vorbești mai rar un pic,
slow,
da.
Mai rar, mai că să mă prind și eu, știi? Și sau întreb, poftiți, poftim, poftiți, poftim, pentru că cineva vorbește foarte repede și nu reușesc să disting cuvintele. Mai ales, de exemplu, în perioada pandemiei când aveam și măști și nu puteam să citesc...
Pe buze.
Oh, wow, asta a fost cumplit, da, greu.
Nu ne înțelegeam noi oameni cu oameni, adică român cu român, dar cu străini.
Da, a fost dificil.
Acum putem să zicem că suntem primitori calzi, dar suntem reci într-o parte, suntem solidari, ne împrietenim, dar nu prea mult, suntem oameni care ne vedem doar interesul, adică nu suntem o nație așa de... Dar nu mi se pare că suntem atât de primitori pe cât ar trebui, sau nu mai suntem, hai să spun așa, nu mai suntem atât de calzi cum eram înainte.
Ție-ți e mai jur să faci comparația asta, ai referințe, eu nu le am, știi că nu știu cum a fost înainte, dar că sunt convinsă că, adică din ceea ce am aflat, învățat, da, da. Trăind de aici, că într-adevăr tendința societății românești, dar nu cred că este doar vorba despre România, cred că sunt mai multe țări, inclusiv și țara din care provin eu, care trec prin trendurile astea, care cumva dictează, adică avem, știi, individualismul care e mai presus decât comunitate și atunci asta evident influențat de foarte multe alte lucruri, acum intrăm într-o discuție, o emisiune separată,
corect.
Dar cred că în România, cum a fost și în foarte multe alte țări care au trăit comunismul, de fapt, spus așa cuvânt cu cuvânt, mai ales România, cred că din lucruri pe care le știi bine, nu trebuie să vorbim în detaliu despre ele, cred că cumva au influențat destrămarea comunității și familiilor și așa, pentru că așa a fost contextul și încrederea în oameni, în cadrul unei familii știm că a fost afectată, să nu vorbim despre încredere în, nu știu, alte lucruri mai mari,
în societate și în sistem.
Și atunci, știi, dacă nu ai încrederea aia de bază, cred că poate să fie un lucru destul de decisiv în ceea ce privește felul în care, știi, în care te comporți tu și cu tine și cu apropiații tăi și cu cel care vine. Dar uite, dacă vorbim despre statutul meu ca străină care a venit într-o România, eu nu m-am simțit, știi, neprimită bine. Adică am fost, poate, cum ai spus tu și asta s-ar putea să fie adevărat, poate a fost un noroc. Da, șansele sunt foarte mari să fie vorba despre asta, dar mie, în momentul ăsta, de exemplu, mi este un picuț mai dificil, aș zice, pentru că adeseori oamenii mă confund cu români și atunci întâmpin diferite neînțelegeri, dar venirea a fost plăcută. Bine, era și cu entuziasmul mutării dintr-o țară în alta, eram și îndrăgostită, să nu uităm asta că te afectează, îți schimbă.
Da, perspectiva cu totul.
Da, așa că este. E mai roz, e mai așa, altfel, dar nu pot să zic că am, adică am avut niște întâlniri frumoase. La nivel de birocrație, dacă e să-i spunem așa, a fost un pic mai complicat, într-adevăr, mai lent, dar, repet, cred că sau a fost un noroc sau a fost contextul. Din nou, cred că am avut mai mult noroc decât ceilalți. Adică, sau pur și simplu am fost foarte hotărâtă și persistentă în ceea ce îmi doream și atunci
lucrurile s-au simplificat. Da,
adică
da.
Nu am stat să analizez, să mă gândesc de ce da, de ce nu, uite că e așa, asta sau așa. Nu m-au interesat descrierile sau justificările anumitor evenimente sau instituții sau whatever's. Am fost foarte hotărâtă să aflu ce îmi trebuie, unde trebuie să găsesc asta, ce trebuie să fac ca să ajung să am ceva sau să, știi, să obțin ceva și atunci a fost, nu zic că nu a fost dificil, dar am fost foarte, nu m-am implicat emoțional, adică în ceea ce privea lucrul ăsta, am fost foarte strictă, în continuare sunt, adică nu mă simt sigură nefiind cetățean român aici, cumva 100%, dar nu mă simt nici abandonată de asta, țara categoric, asta. Nu, adică nu. Mi se pare că mi-a dat lucruri multe și nu
ți-au oferit, oportunități, probabil, da. Și nu ușor, ușor te vei integra.
Nu pot să nu fiu recunoscătoare. Sunt. Adică sunt aici până la urmă, nu vorbesc cu tine în momentul ăsta, ne bucurăm de momentul ăsta. Adică nu pot să uit. Nici lucruri mici, nici lucruri mari.
Și acum reversul medalei. Cum te văd ce din Bosnia, că ai plecat de acolo de atâta timp și presupun că te mai întorci?
Greu. Da, mă duc mai rar. Mi-am pierdut foarte multe prietenii, legături cu oameni. Asta e foarte greu să întreții la distanță.
Chiar dacă există perioada asta, să zicem, modernă cu internet și toate alea, nu e la fel.
Da, nu e la fel. Eu nu sunt nici fan, adică cu tot dragul față de ceva ce îți poate face viața mai ușoară. Uh-huh, uh-huh. Eu sunt foarte anti și atunci asta e problematic în sensul ăsta.
Nu, cred că e mai sănătos, doar că, uite, e defavorabil în anumite contexte, știi?
Da, exact. Și atunci când mă duc acolo, de obicei am foarte puțin timp ca să vizitez toată lumea, să mă văd cu toții, dar știi cum e, adică mă gândesc totodată că ce e adevărat cumva supraviețuiește dificultățile astea. Așa că am știi, legături pe care le întrețin în continuare și nu s-au pierdut din cauza asta, dar mi-a fost foarte dor când am plecat. În continuare e. Pe de altă parte, am și o bucurie imensă când vând oamenii ăștia din nou sau, știi...
E o amintire pe care ți-o știi...
Da.
Vreau aduce aminte. Sora ta a vizitat România?
Da.
Și i-a plăcut? Fost. Adică s-ar gândi pe viitor să facă pasul ăsta către noi?
Da. Nu neapărat, nu cred că ea are o familie proprie. Deja are o fetiță pe care a primit-o și la sfârșitul anului trecut și a organizat viața care cumva rămâne acolo. Dar i-a plăcut de România, da. Ea a fost foarte... Adică a fost un... pilon, pot să spun, adică a fost un
sprijin?
Un sprijin destul de important. Adică m-a susținut. Chiar mai mică, ea era considerată mai serioasă și așa. Și atunci, pentru mine a însemnat mult că a fost un om care înțelegea cumva că lucrul ăsta s-a întâmplat, sunt aici și haide să mergem mai departe, știi? Spre deosebire, de exemplu, de părinții care au digerat treaba asta un picuț mai...
Generații mult mai... în vârstă, să zic așa, mult mai diferite față de noi, de schimbare, de
plus
probabil teamă.
Plus că eram
teamă.
Copilul lor, știi, adică n-a...
A, era mai mare teamă.
Țară, da,
asta
știi,
teama mai
singura
mare.
O fată, poți
și
să
fată,
înțeleg,
da, 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 da. Riscul era foarte mare, știi, să ai decepții, da. Poate să fie greu, să fie inversul vieții pe care o ai acum. Doar că, cred că întotdeauna ai fi avut loc să te întorci și să o iei de la capăt acolo, adică nu era o problemă, doar că era complicat. Și tu știi prin ce ai trecut și cred că n-ar fi fost ușor. Da. Nici acum nu cred că Bosnia este într-o stare foarte bună, dar nu mai este ce a fost atunci. E într-o evoluție lentă.
Lentă, foarte lentă.
Foarte lentă.
Da.
Din păcate cam toată zona și inclusiv și a noastră, nici noi nu suntem prea departe, dezvoltările se fac treptat.
Da, da, un avantaj enorm, știi, este o libertate de a te, știi, deplasa în cadrul Uniunii Europene și toate posibilitățile pe care le-a adus deschiderea asta, chiar dacă poate nu s-au folosit la capacitatea maximă sau nici aproape de asta, dar totuși, ideea asta că poți călători fără să stai și să treci prin 6 camere doar pentru că, știi, schimbi... te duci până la țara vecină și nu știu ce, e destul de stresant. Să nu vorbim despre posibilitatea să te duci să lucrezi altundeva sau să te, nu știu, să te întâlnești cu iubirea vieții tale
în altă țară,
adică whatever. Ideea că viața se reduce la niște lucruri esențiale în contextul care în momentul ăsta în Bosnia foarte diferit față de România totuși, chiar dacă știi lucrurile stau cum stau în România.